microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Înaintea unei noi conferințe de sprijin pentru Moldova, Maia Sandu avertizează Europa că s-ar putea trezi cu refugiați moldoveni din cauza problemelor energetice. Igor Dodon eliberat din arest la domiciliu după jumătate de an. Ce spune asta despre calitatea acuzării și despre mersul luptei anticorupție în general? Reportaj de la grădinița Dore Micii din orașul Călăraș, care primește căldură din pământ și lumină de la soare.
Iată, să zicem așa, inima acestei instituții și toate condițiile care sunt create, deci vine de aici. Iată geotermala, ne dă căldură din pământ, 27 de grade, noi primim 22, deci m-ați întrebat temperatura din instituții, deci v-am zis 22-23 de grade. Iată, vine din pământ și peleții în caz de temperaturi ridicate, solul îngheață.
Corespondență de la Washington, Donald Trump și alegerile de la jumătatea mandatului pentru Senat în statul Georgia. La Paris a avut loc luni o nouă conferință ministerială internațională de sprijin pentru Republica Moldova, cu participarea președintei Maia Sandu. În pregătirea reuniunii, șefa statului moldovean a publicat pe site-ul politico.eu un articol de opinie care prezintă situația dificilă a țării în prag de iarnă, cu război în vecini, și avertizează voalat Europa că necazurile moldovenilor cu energia i-ar putea transforma în refugiați. Dacă ne vom putea ilumina și încălzi casele, asigurându-ne că școlile și spitalele pot funcționa mai departe și că roțile economiei se pot învârti, asta ar însemna că moldovenii, ca și ucrainenii, nu vor fi nevoiți să caute refugiu în alte părți ale Europei în sezonul rece, scrie Maia Sandu. O relatare despre reuniunea de la Paris, a treia de acest fel dintr-o serie inițiată de România, Franța și Germania, am primit de la corespondentul nostru Dan Alexe.
Implicarea Franței în stabilizarea și consolidarea spațiului post-sovietic n-a început cu Emmanuel Macron. Memoria diplomatică păstrează încă încercările de mediere ale lui Nicolas Sarkozy în 2008 între Georgia și Rusia. Presa franceză subliniază de altfel că Maia Sandu a fost unul dintre principalii susținători ai planului pentru o comunitate politică europeană propus de Emmanuel Macron. 45 de țări și instituții s-au întâlnit azi la Paris pentru a-și spori și consolida sprijinul promis Republicii Moldova, a treia reuniune de acest tip. Platforma internațională de sprijin pentru Moldova a fost lansată la inițiativa Germaniei, Franței și României. Aceasta e a treia ediție, primele două au avut loc la Berlin în martie anul acesta și a doua la București în iulie. Șefa diplomației franceze, Catherine Colonna, a coprezidat conferința Platformei de Sprijin pentru Moldova, alături de omologii săi din Germania și România, Annalena Baerbock și Bogdan Aurescu, și în prezența viceprim-ministrului și ministrului de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu. Emmanuel Macron și Maia Sandu au intervenit la finalul evenimentului și a urmat o întâlnire bilaterală între cei doi șefi de stat. Într-un interviu recent acordat agenției France Press, ministrul de externe Nicu Popescu a estimat nevoia de finanțare suplimentară la 1,1 miliarde de euro pentru a acoperi costurile cu energie ale țării în această iarnă. Chișinăul a apelat la România pentru a cumpăra gaz la prețuri mici, dar țara rămâne extrem de vulnerabilă, a spus Nicu Popescu, care a adăugat: țara este amenințată militar de Rusia. Din punct de vedere economic, Moldova a fost nevoită să primească mulți refugiați ucraineni. Unii au părăsit țara, dar Moldova mai are în jur de 80.000 de refugiați ucraineni care trebuie ajutați, a mai subliniat Nicu Popescu. La conferințele donatorilor precedente, organizate la Berlin și București, angajamentele participanților s-au ridicat la aproximativ 1,3 miliarde de euro. Ajutorul va fi folosit pentru a sprijini bugetul Republicii Moldova și furnizarea de energie electrică, precum și pentru costurile găzduirii a mii de refugiați ucraineni. Până acum, în așteptarea anunțării sumelor finale promise astăzi, putem spune că Franța singură a promis până acum aproximativ 600 de milioane de euro la cele două ediții precedente ale conferinței donatorilor, ajutorul de urgență constând și în livrări de generatoare, echipamente medicale sau chiar livrări de gaze, cum au spus surse diplomatice franceze. La fel, astăzi, Marea Britanie tocmai a anunțat o contribuție umanitară care include aproape 30 de milioane de lire sterline la nivel regional și 11 milioane de lire sterline direct către Moldova pentru a ajuta pe refugiații afectați de criză și familiile lor gazdă din Republica Moldova. Pe termen mai lung, Parisul va avea în vedere să placeze Moldova pe calea reformelor și a aducerii ei la standarde europene, în vederea aderării viitoare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, care însă, cum spun sursele diplomatice, va mai dura multă vreme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, o judecătorie din capitală l-a scos din arestul la domiciliu după jumătate de an pe fostul președinte al țării Igor Dodon, confruntat cu acuzații de fraude financiare și de trădare de țară, printre altele. Fostul președinte nu are însă voie să plece din țară două luni, fiind sub control judiciar. Dodon și avocații lui au salutat decizia ca pe începutul curățirii reputației și dovedirii nevinovăției politicianului prorus.
Dar totuși astăzi este o mică victorie. Vom continua, vom insista și vom demonstra că toate aceste cauze penale sunt dosare politice. Eu, cum am menționat anterior, vreau încă o dată să reiterez poziția mea. Eu niciodată nu am de gând să fug din Republica Moldova. Eu nu am fugit din Republica Moldova. Chiar dacă am fost preîntâmpinat cu voi, cădea pradă la toate aceste presiuni, eu și familia mea, eu am luptat aici și voi rămâne în continuare în Republica Moldova pentru a demonstra nevinovăție, în care sunt sigur.
În vreme ce Dodon jubila, anunțând că va participa la proteste de stradă și va merge prin raioane, mulți din suporterii guvernării pro-europene de la Chișinău s-au declarat dezamăgiți de decizia judecătorească, citind în ea un eșec al magistraților de a-l pedepsi pe Dodon, așa cum cred ei ar merita. Cum vede analistul de la Chișinău, Igor Boțan, aceste evoluții în cel mai mediatizat proces penal moldovean din ultima vreme, aflăm din discuția purtată de el cu Alexandru Eftode.
Cetățenii Republicii Moldova sunt în drept să fie dezamăgiți, dar nu pentru că domnul Dodon a fost lăsat la libertate din arest la domiciliu, ci pentru că au apărut alte circumstanțe care arată că ancheta în cazul domnului Dodon este cumva compromisă. Asta este marea problemă. În privința eliberării din arest la domiciliu a domnului Igor Dodon s-au exprimat avocații acestuia, care au spus foarte clar că curtea a decis că martorii au fost interogați, trei dosare au fost transmise în judecată și nu mai există niciun fel de temei ca să fie menținut în arest la domiciliu.
Ați spus că ar exista indicii că ancheta a fost compromisă. La ce v-ați referit?
Eu mă refer la cele afirmate de către avocații domnului Igor Dodon, care au convocat o conferință de presă și au încercat să convingă opinia publică că scurgerile de informații după spargerea conturilor a mai multor demnitari arată că au fost încălcate mai multe proceduri. Așa cum știm, într-un stat de drept, încălcarea procedurilor atrage după sine compromiterea întregului proces. Pe acest lucru au insistat avocații domnului Igor Dodon și trebuie să recunoaștem că în mare măsură ei au dreptate.
Ce rezultă din acele discuții? Ce este relevant pentru cazul lui Igor Dodon?
Cel mai relevant lucru la care s-au referit avocații domnului Igor Dodon este că comunicarea a avocaților cu inculpatul, cu cel pe care îl apără aceștia, deci taina comunicării lor a fost scursă, deci și acest lucru compromite întregul proces, potrivit declarațiilor acestor avocați.
Dar nu a existat o anchetă care să demonstreze că acele scurgeri sunt într-adevăr, cum să zic, discuții veritabile între autorități, între demnitari?
Eu cred că autoritățile trebuie să se grăbească, să găsească dovezi și să convingă opinia publică că, într-adevăr, făptașii spargerii conturilor de Telegram ale înalților demnitari au falsificat discuțiile. Până atunci există aceste suspiciuni că întregul proces împotriva domnului Igor Dodon este cumva compromis și acest lucru este extrem de regretabil.
Nu a existat o anchetă, nu s-a anunțat public, cel puțin, să fie început o anchetă pentru a stabili cine a spart conturile și dacă discuțiile pe care le-am văzut între demnitari sunt veridice, veritabile sau sunt trucate. De ce nu are loc această anchetă? De ce nu s-a anunțat despre ea?
S-ar putea să fie început, dar cei responsabili întârzie să anunțe acest lucru. Părerea mea este că acest lucru trebuie să se întâmple pentru că altminte riscăm foarte mult să pierdem din credibilitate și insistența mea e că procesul de integrare europeană trebuie făcut cu mâini curate, cu gânduri curate și fără greșeli, iar cei care greșesc, de dragul procesului curat, trebuie să fie eliminați. Cu părere de rău, pentru că într-adevăr, printre ei sunt profesioniști de calitate foarte înaltă, dar cei care comit greșeli într-un proces atât de important trebuie să plătească polițele.
Și totuși, cum credeți că va evolua cazul lui Gordodon de acum încolo?
Așa cum au declarat acești avocați, împotriva lui Gordodon au fost deschise 8 cauze, știam de 5, ei afirmau că au fost deschise 8, pe 3 din aceste cauze dosarele au fost transmise în judecată. Da, curtea a decis că domnul Igor Dodon nu mai are sens să fie menținut în arest la domiciliu pentru că nu mai poate influența martorii. Martorii au fost audiați, ei au făcut depoziții. Deci trebuie să așteptăm când încep audierile în instanța de judecată și să vedem cum se desfășoară acest proces.
A fost Igor Poțan în dialog cu Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
0 lei pentru factura la gaz. Grădinița Doremici din orașul Călăraș primește căldură din pământ, lumină de la soare și deține titlul de cea mai energo-eficientă instituție din toată Republica Moldova. Directoarea instituției Silvia Dodon spune că, în timp ce alte instituții de învățământ cheltuie sume mari pentru serviciile comunale, pe ei criza energetică la Doremici nu-i afectează. Liuba Maxim a fost în vizită la grădiniță.
Grădinița Doremici din orașul Călăraș a fost construită după modelul german în 2016. Investiția a fost de peste 1 milion de euro. Banii au fost oferiți de guvernul german. Instituția dispune de panouri solare, un sistem de ventilare modern, dar și încălzire geotermală.
Chiar dacă afară este frig, chiar dacă colegile, instituțiile toate au început să încălzească, noi încă primim căldură de la natură, din pământ, de la geotermale. Nu este nici o țeavă, căldura vine prin pardosea. Da, asta și este. Că de multe ori educatorii au problema că copilul nu vrea să încalță târlige, da? Nu vrea pentru că este călduț la picioare. El are, se așează unii, poftește lui sufletelul.
Sistemul de încălzire geotermală este compus din pompă termică și un circuit format din țevi ce sunt montate sub pământ. Pompa extrage energia pământului și o transformă în căldură.
Iată, să zicem așa, inima acestei instituții și toate condițiile care sunt create, deci vine de aici. Iată geotermala. Ne dă căldură din pământ 27 de grade, noi primim 22, deci m-ați întrebat temperatura din instituție, deci v-am zis 22-23 de grade. Iată, vine din pământ și peleții, în caz de temperaturi ridicate, solul îngheață. Și ca să nu îngheți solul, este nevoie de a pompa această căldură.
Acest tip de energie nu costă nimic. Investiții se fac doar în echipament, bani pe care, potrivit specialiștilor, îi veți recupera în 5 ani, neplătind facturile pentru energia termică tradițională. Pentru comparație, o grădiniță obișnuită din Călăraș a plătit pentru gaz în luna octombrie 34.000 de lei, iar grădinița Doremici 0 lei.
Grădinița noastră are 1100 metri pătrați, da? Pentru a întreține cheltuielile sunt ca pentru un apartament 3 camere. Și când am început activitatea erau 2000 de lei, da? Așa era. Acum dacă un apartament cu 3 camere, să zicem, la cât e? La 6, da?
Angajații grădiniței spun că toți aceștia ne-au venit la serviciu cu plăcere.
Din călzit, nu știu, din călzim, ne dă e nou ceva căldură sau nu, dar nu e cald. Ori de la sufletele noastre se încălzește, nu știu. Nu avem nimic, nu avem calorifere, geotermale, noi suntem cei mai din toată Moldova.
Anume, la momentul dat, ziua de astăzi, asta este economia, economia țării, păstrarea resurselor de care noi avem nevoie în fiecare zi, lucruri elementare, este ceva formidabil. Pentru copii și pentru colectiv, absolut.
S-a luat cu plăcere.
Ca la sărbătoare.
Grădinița Dorei Micii este frecventată de 133 de copii, inclusiv de creșă. Instituția deține titlul de cea mai energo-eficientă instituție din Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Reporterii televiziunii noastre Current Time au contactat recent o organizație de voluntari numită Sorghei, în cadrul căreia femei din lumea întreagă ajută armata Ucrainei invadată de ruși, împletind ciorapi mai ales. 1000 de perechi au fost trimise militarilor într-o lună de zile. Femeile confecționează de asemenea și șepci, desigur mai ales în culoarea khaki, iar firele folosite sunt speciale ca să reziste condițiilor specifice ale frontului. Mai multe în reportajul adaptat pentru radio de Radu Benea.
Mișcarea de voluntari Zihri, în traducere încălzește, nu are decât o lună, dar a reușit să trimită deja pe frontul ucrainean circa 1000 de unități de haine calde împletite manual. Lidera mișcării Zihri, fondatoarea proiectului Made in Ukraine, Iulia Savostina, spune că soldații ucraineni nu numai că își riscă viața în fiecare zi, dar își sacrifică și sănătatea în tranșee sau adăposturi reci și umede. Încercăm să adunăm toată recunoștința și dragostea ucrainenilor pentru a încălzi fiecare apărător, spune activista.
Zima blisko, nașim hlopcem na fronti potrebni tepli reci.
Iarna e aproape și băieții noștri de pe front au nevoie de haine calde. Sunt absolut sigură că în Ucraina sunt foarte multe femei, dar și bărbați, cărora le place să împletească. Haideți atunci să apropiem victoria și în acest mod, să împletim cât mai multe haine calde pentru cei care au nevoie și cei care ne apără. Spune Iulia Savostina. Oricine știe să tricoteze poate sprijini mișcarea de caritate Zihri, spune și o altă activistă, Alexandra Cuștir. Când sunt la serviciu și se deconectează lumina, iar toate activitățile se blochează, eu încep să împletesc. Am o lampă specială care se fixează pe gât, când se face întuneric o conectez și pot vedea. Am aici toate cele necesare, spune Alexandra. Hainele împletite însă trebuie să țină cont de specificul condițiilor în care se află cei care le vor purta și să corespundă inclusiv unor criterii de securitate, spune Iulia Savostina. Nu ne propunem să înlocuim acea vestimentație specială destinată fazei active a muncii în armata ucraineană, dar încercăm să avem grijă de soldați, căci le îngheață urechile la modul cel mai real. Planul nostru se bucură de succes, întrucât acele căciuli și acei ciorapi pe care noi le trimitem pe front ajung în zonele fierbinți, iar băieții ne scriu la scurt timp: ați putea să ne mai trimiteți niște căciuli? Firul de lână trebuie să se descompună la ardere, este o măsură de securitate. Ei acolo se pomenesc în tot felul de situații, iar firul nu trebuie să se topească. Dacă aveți ață de împletit de culoarea cariocilor pentru copii, împletiți ciorapi din ea. Băieților le plac așa ciorapi foarte mult. Pentru căciuli însă ar trebui folosite culori firești, cât mai aproape de cele naturale în momentul de față.
La danui moment.
Voluntarele nu sunt numai din Ucraina, dar și din Germania, Norvegia și alte țări, iar numărul celor care le se alătură este în creștere. Am publicat anunțuri în toate ziarele locale. Am stabilit anumite puncte de colectare a lânii, spune Irina Solnecinaia din Germania și colega sa Ruth Carla Brut. Am câteva nemțoaice aici care împletesc ciorapi. Cred că deja peste o săptămână, două, vom fi gata să trimitem în Ucraina primul nostru mare colet de ciorapi calzi.
Socks.
Mișcarea poate fi susținută și prin donații de materiale, lână și ață, spune și o activistă din Norvegia, Jana Bezdudna. M-am gândit așa, Doamne, toată Norvegia știe să împletească, toată lumea croșetează. Împletitul este tare la modă aici. Ce ar fi să-i întrebăm pe localnici? Posibil au ghemuri care zac fără trebuință. Eu am din astea și le pot trimite. Și, mai spune Jana, în doar câteva zile a adunat 10 kg de lână. Lidera mișcării Zihri, Iulia Savostina, spune că oamenii au trimis pe adresa lor mai bine de 200 de kilograme de ață și lână de împletit. Dar în colete mai pun și alte lucruri pentru soldații ucraineni. Practic toate meșterițele voluntare pun în colet și câte un desen de copil sau o jucărie. Alții nu se lenevesc și scot la print o rugăciune. Alții mai pun bomboane, fructe, confiate, borcănașe cu dulceață, ceaiuri calmante. Când primim aceste colete, plângem, pur și simplu ne umplem de lacrimi. Pe vremuri, mai spune Savostina, mamele le dădeau soldaților prosoape ca amulete protectoare, iar noi vom confecționa șosete, pulovere, căciuli și alte lucruri care îi vor încălzi în sezonul rece. Senzația mea personală este că eu includ în aceste lucruri mai mult decât grija, dragostea sau căldura mea. Eu am senzația că pun acolo un fel de descântec de apărare. Așa de parcă, dacă va purta această căciulă împletită de mine, el se va afla sub protecția forței pe care eu personal o includ în aceasta, pentru ca el să rămână viu, sănătos și întreg, spune și o altă activistă, Alexandra Cușnir, de la mișcarea Zihri.
În Statele Unite, e limpede că în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din 8 noiembrie, democrației președintelui Joe Biden au pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanților, preluat de republicani, însă l-au menținut la Senat. Chiar și așa, mai există o cursă electorală pentru Senat încă nedecisă, anume în statul Sudic Georgia, iar corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne spune că ea este mult mai mult decât un fel de codiță nesemnificativă a scrutinului.
Deși răspunsurile la marile întrebări cu privire la controlul asupra Congresului sunt acum clare, mai există o cursă pentru Senat al cărei deznotământ este relevant. Turul al doilea al alegerilor pentru Senat în Georgia între titularul postului Raphael Warnock, un democrat, și republicanul Herschel Walker, un republican sprijinit de fostul președinte Trump. Mai ales în contextul candidaturii acestuia din urmă la președinție în 2024 și ținând cont de faptul că în alegeri cheie în alte state, candidați sprijiniți de Trump au pierdut, acest scrutin poate să ofere indicii politice importante. Dacă Warnock câștigă, democrații obțin un loc în plus în Senat față de ceea ce au avut în ciclul anterior, un loc extrem de important, pentru că în 2024 au de apărat 22 dintre cele 33 de locuri puse în joc, în ciclul respectiv o misiune foarte grea. Dacă Walker, o fostă vedetă de fotbal american, câștigă, mandatul, interpretarea poate fi că anunțul făcut de Trump a impulsionat baza electorală republicană și că restul partidului se aliniază în sprijinul său. Georgia este un stat interesant, în general conservator, care însă i-a dat de puțin câștig de cauză lui Biden în alegerile prezidențiale. Este și statul în care guvernatorul și secretarul de stat, ambii republicani, au rezistat încercărilor lui Trump de a-i face să schimbe rezultatul alegerilor prezidențiale. Ori la recentele alegeri pentru Congres, electoratul din Georgia i-a răsplătit pe guvernator și secretarul de stat realegându-i. Acum, la 6 decembrie, fiind o alegere specială, principala miză este atragerea bazei electorale celor două mari partide și cel care o va face, în mai mare măsură, va câștiga probabil. Nu se știe dacă Trump se va implica activ în campania lui Walker sau dacă acesta dorește ca fostul președinte să fie activ în Georgia. Asta survine în contextul în care Ministerul de Justiție din Statele Unite a numit un investigator independent în legătură cu două cazuri în care Donald Trump este vizat. Preluarea ilegală de documente secrete, odată cu plecarea de la Casa Albă, și evenimentele de la 6 ianuarie 2021, când susținători ai lui Trump au atacat clădirea Congresului, dorind să oprească la vremea respectivă certificarea rezultatului alegerilor prezidențiale. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Recenzie de carte acum, ca în fiecare seară de luni, de la Emilian Galaicu Păun.
Mexicanul Juan Rulfo putea să scrie doar Câmpul în flăcări, Curtea Veche 2022, și tot ar fi de așteptat să ajungă printre cei nemuritori, cum de altfel s-a și întâmplat, de vreme ce însuși Gabriel García Márquez îl considera maestrul său în ale realismului magic. 17 proze scurte, între 4 și 20 de pagini, de citit dintr-o suflare și cu sufletul la gură și, nu de puține ori, literalmente acoperiul suful. Iată tot atâtea teritorii încă necartografiate, a căror explorare devine una dintre cele mai remarcabile călătorii din literatură. Altminteri, motivul călătoriei e recurent în majoritatea textelor. Sărăcia, frica, arșița, foamea și, în ultimul rând, moartea însoțind personajele în drumurile lor de noapte sau sub un soare de plumb. Pe urmă a început fuga prin hățiș. Simțeam gloanțele arzându-ne călcâile, de parcă am fi călcat pe un roi de albine. Fugeam mâncând pământul. Nu am stat să contabilizez morțile. În bună parte, niște omor în toată fără de legea, unele atroce, și nici violențele fizice și verbale din care se compune lumea sătenilor amărât și lipsiți de pământ a lui Rulfo. Abia disperarea în formă pură a unui tată, care își vede luat la vale întreg avutul de către râul și din maluri, și cu el baca șerpoaica, răsucită și năbușită de apa aceea neagră și grea ca pământul mocerlos, vacă pentru care tata se spetise muncind ca să o poată lua de când era vițelușă și să-i o dea sorâmii ca să o aibă de zestre și să nu se facă târfă, cum se făcuseră celelalte surori ale mele. Abia fatalismul acestuia, ce îi se transmite fiicei sale, m-a întors pe dos. Dar tata ținea morțiș ca asta n-are leac, primejde cea de aici, tacea, care crește, crește sub ochii lui ca trunchiul de ocote și căreia au prins să-i crească sânișorii, promițând să fie ca ai surorilor ei, cărnoși, tari și obraznici, ca să atragă privirile. Da, zice, o să-i se aprindă ochii elui de-o fi s-o vadă și o să sfârșească rău, parcă văd că o să sfârșească rău. Asta e oful tatei, iar tacea oftează și plânge că vaca ei nu se mai întoarce fiindcă s-a anecat în râu, plânsul ei cu sughițuri să pierde în vuitul care vine dinspre râu, care o face să tremuri și să se scuture toată, iar apa tot crește și crește, iar pieptul tacei se mișcă în sus și în jos, fără încetare, ca și cum ar fi prins să crească dintr-o dată, ca să lucreze într-o pierzania ei. Iar ca să nu încheiem cu ochii în lacrimi, își face intrarea o altă copilă care, când nici cu gândul nu gândeai, a ajuns femeie. Avea o privire mijită care scurma înfigându-se în bărbați ca un cui greu de scos. Apoi i-a înflorit gura de parcă o defloraseră cu săruturi. Și cu asta, iată-ne încântarea cântărilor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Elena Cioina de la Sănătate Info MD.
Sănătate Info a început o nouă campanie în care jurnaliștii vor aborda problemele farmaciștilor și accesul echitabil al pacienților la farmacii și medicamente. Subiectul este unul actual în contextul în care dislocarea farmaciilor în Republica Moldova este disproporționată. În orașe avem exces de farmacii, iar în multe sate oamenii sunt nevoiți să se aprovizioneze din timp sau să facă zeci de kilometri pentru a-și cumpăra preparatele necesare. În primul reportaj am abordat proprietarii de farmacii de la țară. I-am întrebat cât de profitabilă este o astfel de afacere în Republica Moldova. Este mai mult business sau totuși responsabilitate socială și pot face ei onest munca de farmacist sau sunt puși în situația să urmărească profitul? De ce farmaciile mici nu rezistă în Republica Moldova? Aflați din reportaj. Pacienții cu fibroză chistică, o maladie rară care afectează în mod special plămânii, se plâng că sunt ignorați de autoritățile din sănătate. Aceștia cer să fie inclus un medicament în lista compensatelor, dar până acum au primit doar refuzuri. Preparatul este, de fapt, o soluție de inhalat prin nebulizator, care înmoaie sputa și permite expectorarea mai ușoară a mucozității din plămâni. Este utilizat în tratamentul fibrozei chistice în multe țări din lume. Previne inclusiv infecțiile și formarea leziunilor pulmonare. Se eliberează pe rețetă la indicația medicului. În farmacie, o singură fiolă costă în jur de 300 de lei, iar lunar pacienții ar avea nevoie de 30 de astfel de fiole, al căror cost ajunge și până la 10.000 de lei. Tot pe Sănătate Info găsiți un interviu cu Gheorghe Brânză, proaspătul director ales prin concurs la Spitalul Clinic Republican Bălți. Managerul a povestit pentru Sănătate Info care sunt cele mai prioritare proiecte pentru dezvoltarea spitalului și cum ar vrea să-l vadă peste 5 ani când își va încheia mandatul. Treceți să citiți utilitară și pe sanoteca.md. Vă povestim aici ce înseamnă infecție cu tetanus, De fapt, vă spunem cum te poți infecta cu această bacterie și ce ți se poate întâmpla dacă nu te vaccinezi sau nu o tratezi la timp. Găsiți informații utile și despre meningita seroasă, cum se face o endoscopie digestivă superioară și care sunt cele mai frecvente cauze ale infertilității bărbaților.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.